В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. Традиційно в цій порі розпочинаємо інформаційний день. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Збройні сепаратисти тримають в напруженні Луганськ. Більше 200 чоловіків вступили до батальйону особливого призначення «Львів».
Зарплата бійців становить більше 4 тисяч гривень, а під час виконання бойових дій вони отримуватимуть таку ж доплату.
Без політичного піару не обійдеться на футбольному чемпіонаті в Бразилії.
Ви обратите увагу на церемонію відкриття. Там дуже буде зроблено акцент іменно на тому, що Бразилія способна взагалі організовувати форуми такого роду. Так що політики там дуже-дуже немало.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вимагає від виконувача обов'язків генерального прокурора терміново оскаржити рішення суду про звільнення від відбування покарання засудженого за вбивство Віктора Лозінського. Про це повідомляє урядовий портал. Арсеній Яценюк також вимагає притягнути до відповідальності всіх осіб через дії або бездіяльність, яких стало можливим це неправомірне рішення і звільнення, йдеться в повідомленні. Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, засуджений за вбивство, 11 червня достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я. Дніпровський райсуд Києва у квітні 2011 року засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Зустрічей і переговорів Росії і України на найвищому рівні найближчим часом не планується, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Перед тим у Брюсселі після чергового раунду безуспішних газових переговорів єврокомісар із питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що формат газових переговорів між Україною і Росією розширять до рівня президентів. Російська сторона запропонувала українській 100-доларову знижку на газ, з урахуванням якої ціна для Києва складала б близько 385 доларів за тисячу кубометрів газу. Київ від такої пропозиції відмовився, бо, за словами глави уряду Арсенія Яценюка, Україна наполягає на перегляді газових контрактів, а не на новій знижці. Президент України Петро Порошенко не виключає проведення круглого столу в Донецьку за участю різних сторін конфлікту, які підтримують його мирний план. Як повідомила прес-служба глави держави, про це Порошенко сказав на зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Сергієм Тарутою. Президент України у своїй інавгураційній промові пообіцяв амністію тим проросійським сепаратистам, цитата, «на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей і тим, хто не причетний до фінансування тероризму». Пов'язані з Аль-Каїдою бойовики 11 червня захопили місто Тікріт у центральній частині країни. Слідом за встановленням контролю над другим за величиною містом Іраку Мосулом. З огляду на розвиток ситуації в Іраку, сьогодні Рада безпеки ООН збереться на своє засідання. Білий Дім повідомив, що ситуація з безпекою погіршилася за останню добу. Сполучені Штати заявили, що глибоко стурбовані через агресію угруповання «Ісламська держава Іраку» і «Леванту». У Мосулі нападники захопили консульство Туреччини і утримують близько 80 громадян цієї країни, включно з консулом. Турецький уряд обіцяє вжити відповідних заходів, якщо хтось із цих людей постраждає. Росія за останній рік привела пострадянські країни до нового тривожного рівня репресивності. Про це йдеться у звіті Міжнародної правозахисної організації Freedom House. Події 2013 року засвідчили, що режим у Росії став зразком для наслідування іншими авторитарними лідерами, навіть у тих країнах, влада яких перевершила російську у своїй жорстокості і нетерпимості, заявляють автори звіту.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
У Києві 6:12. Переходимо до обговорення раніше анонсованих тем. Напередодні до Луганська прибув позбавлений депутатської недоторканності Олег Царьов, за затримку якого штаб національного захисту Дніпропетровської області оголосили нагороду в розмірі 500 тисяч доларів. Верховна Рада 3 червня, нагадаю, позбавила Царьова депутатської недоторканності і дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності і арешт, зокрема, за заклики до сепаратизму. Тим часом і в самому Луганську, і в області триває антитерористична операція. Про деталі ми довідаємося від нашої кореспондентки Інги Кірік. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, Інго.
Доброго ранку, пані Ірино. Доброго ранку, шановні радіослухачі.
Отже, Інго, чи відомі деталі приїзду Царьова до Луганська?
Як повідомила прес-секретар штабу самопроголошеної Луганської Народної Республіки Оксана Чогріна, напередодні у другій половині дня до будівлі облдержадміністрації під'їхало кілька автомобілів з озброєними людьми у камуфляжі, обличчя яких приховували чорні маски. За її словами, Царьова супроводжували більше 10 бійців. Зазначу також, що разом з ним в місто приїхав один з депутатів Держдуми Російської Федерації. Олег Царьов зайшов в адмінбудівлю і зустрівся з лідером луганських сепаратистів Валерієм Болотовим. Розмова проходила в особистому кабінеті Болотова. Про що саме вона була, не розголошується. Але, як запевнили у самопроголошеній ЛНР, візит Царьова в Луганськ носить дружній характер. Водночас виконувач обов'язків голови Луганської облдержадміністрації Ірина Варігіна заявила, що Царьова не зможуть заарештувати в Луганську. За її словами, усе керівництво області, включаючи керівників Служби безпеки України, обласної прокуратури та міліції, перебувають у місті Сватове Луганської області і потрапити в Луганськ не можуть.
Інго, яка зараз загальна ситуація в Луганську?
Ну, як запевняють у мерії, то вже кілька днів безпосередньо в самому обласному центрі ситуація стабільна, надзвичайних ситуацій і збройних зіткнень не відбувалося. Ця ніч також минула спокійно. Тут також наголосили в мерії, що всі комунальні та екстрені служби міста працювали і продовжують функціонувати у штатному режимі. Безперебійно курсує громадський транспорт. Луганськ забезпечений продуктами харчування, медикаментами, паливом. Між тим, бойовики не залишають спроб захопити Луганський аеропорт, який захищають українські десантники. Упродовж кількох днів вони обстрілюють об'єкт з мінометів. Додам також, що періодично, це переважно вночі відбувається, в різних точках Луганська гремлять постріли. Чутно як поодинокі вистріли, так і автоматичні черги, а також гранати. Ну, людей це лякає, вони перебувають у постійному напруженні та навіть страху. Тож, не дивно, що буквально ось напередодні у Луганській міській поліклініці номер 10 за власною ініціативою було створено центр медико-психологічної допомоги. Як розповів головний лікар поліклініки Степан Шведюк, тут абсолютно безкоштовно буде надаватися медична допомога всім, хто зіткнувся з психічними порушеннями та не зміг прийти в себе після стресових ситуацій. Лікар наголосив, що чим швидше людина звернеться по допомогу, тим швидше і простіше можна буде повернути її до нормального життя. До складу центру включено 5 співробітників, які отримали вищу освіту за спеціальністю психолог. Хочу також додати таку наболілу проблему, зараз вона піднялася, що військові дії на Луганщині ставлять під загрозу подальше існування малого та середнього бізнесу. Про це заявив президент Луганської регіональної торгово-промислової палати Сергій Кириченко. За його словами, відсутністю на території області органів влади держави України користуються деякі підприємці. Наприклад, у передмісті Луганська, Олександрівську, бізнесмени врізаються у газові труби, газові мережі та безпосередньо заправляються газом. Для чесних підприємців Сергій Кириченко наполягає на так званих податкових канікулах. Пояснює це тим, що скоро буде нічим платити працівникам зарплату.
Дякуємо, дякуємо, Інго. Інга Кірік, наша кореспондентка у Луганську, була на прямому зв'язку зі студією, розповідала, яка ситуація зараз у регіоні. 235 добровольців протягом місяця записалися до батальйону «Львів» і проходять вишкіл у місті Лева. Сформована половина батальйону особливого призначення, який покликаний охороняти громадський порядок, контролювати транспортні потоки і блокпости. І він вже готовий вирушати на схід України. Чоловіки добровільно прийшли служити і знають про ризик. Докладніше Галина Терещук.
Це не бойові постріли, а навчання батальйону особливого призначення «Львів». Кажуть, що у бойовій підготовці головне перестати боятися звуків пострілу. Правоохоронці – це переважно молоді чоловіки, віком від 21 до 35 років, можуть поїхати у небезпечні регіони на схід України. Хоча тренуються на не вельми добре облаштованій навчальній базі, але ці навики їм неодмінно пригодяться, наголошує командир батальйону Ігор Вольський.
В кожній ситуації, яка б не в них не виникла, вона є унікальна. Навики, як робити, що робити, як себе вирати. Можна, щоб не розгубитися буквально.
Протягом місяця у Львові формували батальйон особливого призначення. Більше половини добровольців вже набрали. Переважно це мешканці Львівщини, які служили в армії, але не мають досвіду у бойових діях. Чому пішли добровільно служити у батальйон, знаючи, що ризикуватимуть життям?
Звичайно, острах є, але потрібно підходити до кожної речі свідомо.
Прийшли сюди захищати нашу землю.
Зарплата нас, в принципі, задовольняє, але по великому рахунку ми сюди не за зарплатою прийшли.
Не тільки недосвідчені чоловіки прийшли у батальйон Львів. Відгукнувся на запрошення працювати заступником командира батальйону і колишній правоохоронець Василь Соломійчук, який раніше пішов з міліції, бо не міг змиритися із ситуацією у правоохоронних органах.
Честь мундиру міліцейського. Чи він потім буде називатися поліцейський, це вже не важливо. Але він має бути піднятий у суспільстві перед народом. Це є найголовніша, напевно, задача. Зарплатня у працівника міліції має бути висока для того, щоб працівник міліції почував себе захищеним, і він тоді відповідно буде захищати свій народ.
Начальник обласної міліції Дмитро Загарія розповів Радіо Свобода, що новобранці забезпечені соціальними гарантіями. Зарплата бійців становить більше 4 тисяч гривень, а під час виконання бойових дій вони отримуватимуть таку ж доплату.
Єдина у нас проблема – це засоби захисту.
Особовому складу батальйону бракує нині шоломів і бронежилетів. Цим допомагають самооборонівці. Потрібна і якісна форма, і взуття. Звісно, що на тлі безробіття, особливо у сільській місцевості, служити у батальйоні. Це нагода отримати роботу, можливість забезпечити свою родину. А саме рідні найбільше сьогодні бояться за своїх синів і чоловіків. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
От на Черкащині збільшується кількість переселенців зі сходу України. Обласна влада задекларувала, що область може прийняти більше 3 тисяч осіб. В різні куточки області вже приїхали понад 150 жителів сходу. Кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна відвідала 3 родини зі Слов'янська, які нині мешкають в черкаському гуртожитку. Прихисток їм надали на 3 місяці.
Маленький Арсеній міцно тримає в руках іграшковий автобус. Це останнє, що тато подарував малюкові у Слов'янську. Ще до президентських виборів родині Ковальових довелося втікати з рідного міста. Нині Арсеній з мамою Оленою мешкають у гуртожитку Черкаського вищого професійного училища. А от тато повернувся на батьківщину, щоб забрати бодай трохи речей.
Поселили воєнкомат, ми там прожили більше неділі. Потім нас сюди переселили,
розповідає Олена Ковальова. Разом із родиною Ковальових зі Слов'янська до Черкас переїхали ще 2 сім'ї. У гуртожитку їм надали окремі кімнати на одному поверсі та спільну кухню. Забезпечили й усім необхідним – їжею, посудом, миючими засобами та навіть побутовою технікою. А малюків Арсенія та його подругу Мілану вже навіть оформили у дитячий садочок. У дошкільний заклад малечу влаштували без проблем та ще й записали до однієї групи, розповідає мама дівчинки Тетяна Матвієнко. Тепер дорослі – налаштовані знайти роботу.
Я муж водителя, ще водитель експедитора. Ну, в принципі, теж можу працювати і грузчиком.
Кімнати у гуртожитку Черкаського вищого професійного училища переселенцям надали лише на 3 місяці до початку нового навчального року. Надалі східняки збираються знайти роботу та залишитися у Черкасах. Олена Євсеєва із ностальгією згадує рідний Слов'янськ. Каже, що хотіла би повернутися, однак розуміє, що колишнього життя там уже не буде.
А що там може бути? Там все розрушено. Їду там, може, дому, я не знаю. Чесно сказати, не знаю.
Обласна влада звітує, що Черкащина готова прийняти більше 3 тисяч переселенців. Через останні події зі Сходу та Криму до Черкаської області вже переїхало більше 400 осіб. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Від тимчасового помешкання до роботи й житла пропонують небайдужі кияни тим, хто втік з захоплених бойовиками міст Сходу. Вимушених переселенців з їхніми благодійниками сконтактовують волонтери. Допомогу втікачам надають одразу кілька громадських ініціатив, які діють автономно від влади. Київська міська адміністрація повідомляє про 500 зареєстрованих втікачів зі Сходу, а волонтери кажуть, що реальна кількість вимушених переселенців щонайменше втричі більше. Тему продовжить Анастасія Москвичова.
Каремати на підлозі, туалет і майже готовий душ. Переселенці зі Сходу можуть пожити тут кілька тижнів, поки не знайдуть щось краще. Громадські активісти створили цей притулок в офісних приміщеннях. Зараз тут живуть троє чоловіків із Краматорська. Незабаром має приїхати родина з дітьми. Переселенці не показують облич і не називають прізвищ, бояться за рідних, які залишились вдома. Денис живе тут уже півтора тижні. До столиці приїхав, щойно звільнився з полону краматорських сепаратистів.
Мене забирали в плен ці ліцені русської національності, плюс місцеві сепаратисти. Держали сутки почти в плену. Морально давили, вражали вбивство, ну і поїхав в Київ.
Переселенцям допомагають активісти Майдану, які самі приїхали зі Сходу. Ініціативна група базується в українському домі. Заявки на поселення збирають у наметі комітету визволення політв'язнів, що перед КМДА.
Зробили вже списки, все вже заносимо, розпечатали бланки, куди реєструвати. Поки реєструємо всіх, хто приходить.
Наразі чимало громадських організацій у Києві підтримують внутрішніх біженців. Діють вони автономно не лише одна від одної, а й від держави. Зокрема, це «Востоксос», «Дім друзів» та організація допомоги переселенцям Криму, яка після загострення ситуації на Сході розширила свою діяльність. За словами голови організації Олександра Боршуляка, деякі переселенці стверджують, що їх направили сюди з офіційних установ. Більше того, особисті номери активістів фігурують в інформаційних бюлетенях, які роздають людям, що приїхали. Утім, матеріальну допомогу від держави організація не отримує, хоч і планує співпрацювати з чиновниками для поселення людей на тривалий час.
І хазяїн каже, я готовий запустити сюди на рік людей при умові, що вони мені поставлять сантехніку і зроблять поточний ремонт.
На сайті Міністерства соцполітики тим часом заявляють про початок співпраці з ООН щодо внутрішніх біженців. Поки що повідомляють лише про одну зустріч. У департаменті соцполітики КМДА говорять про звернення від 450 людей. Водночас активісти ініціативи «Востоксос» у Києві вже зафіксували 1500 звернень щодо переселення. В інших організаціях не виключають, що кількість втікачів з окупованих та небезпечних територій може сягати десятків тисяч. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що робить держава для організації переселення людей з небезпечних регіонів, дивіться на сайті Радіо Свобода і слухайте в радіоефірі в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33. Понад місяць триватиме фінальний турнір Чемпіонату світу з футболу, що розпочнеться сьогодні на батьківщині найбільш титулованої футбольної країни світу – Бразилії. Очікуючи видовищних матчів і сенсаційних результатів, фахівці констатують, що на таких престижних турнірах борються не лише за спортивні перемоги. Особливо це показала зимова Олімпіада в Сочі, використана російською владою у пропагандистських цілях. На чемпіонаті у Бразилії теж не обійдеться без політичного піару, принаймні, кажуть експерти.
Чемпіонат світу з футболу в Бразилії відбувається за кілька місяців після зимової олімпіади в російському місті Сочі, ще одного з двох найпрестижніших спортивних форумів нинішнього року. На думку соціопсихолога Віктора Пушкаря, спорт не існує поза політикою і використовується державами-організаторами передусім не для голівочок секунди, а у пропагандистських цілях. Як вважає Віктор Пушкар, Сочинська олімпіада була схожа в цьому плані з літніми іграми 1980 року в радянській Москві, а також з іграми 1936 року в столиці нацистської Німеччини Берліні. Футбол, як найпопулярніший вид спорту, теж не залишається осторонь політики. Бразилія, звісно, жодним чином не гітлерівська Німеччина. Але і в ній проводять мундіаль не лише заради медалей, зазначає футбольний глядач Артем Франков.
Ви зверніть увагу на те, якою планується церемонія відкриття чемпіонату світу з футболу. Там зроблять великий акцент на тому, що Бразилія – передова держава у різних галузях, а також акцент на тому, що Бразилія взагалі здатна організовувати спортивні форуми такого рівня, особливо з літніми Олімпійськими іграми, які відбудуться за 2 роки теж у Бразилії, у місті Ріо-де-Жанейро. Тобто політики там дуже і дуже багато.
Політики там дуже-дуже мало.
Докладніше матеріал Олександра Лащенка про чемпіонат світу з футболу слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо для обговорення таку тему. Чемпіонат світу з футболу – це лише спорт чи без політики – ніяк.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. В другій частині програми йтиметься про таке. Отже, в Бразилії стартує чемпіонат світу з футболу.
Вы обратите внимание на церемонию открытия, там очень будет сделан акцент именно на том, что Бразилия способна вообще организовывать форумы такого рода, так что политики там очень-очень немало.
Правозахисники кажуть, що Росія веде до занепаду демократії на пострадянському просторі.
Режим у Росії став зразком для наслідування іншими авторитарними лідерами, навіть у тих країнах, влада яких перевершила російську у своїй жорстокості і нетерпимості.
Чим цікавиться сьогодні українська преса?
Перетнути умовний кордон буває не так просто, адже сепаратисти встановили своєрідну таксу за перетин блокпостів.
Про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Чуля.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вимагає від виконувача обов'язків генпрокурора терміново оскаржити рішення суду про звільнення від відбування покарання засудженого за вбивство Віктора Лозінського. Про це повідомляє урядовий портал. Арсеній Яценюк також вимагає притягнути до відповідальності всіх осіб, через дії або бездіяльність яких стало можливим це неправомірне рішення і звільнення, йдеться в повідомленні. Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, засуджений за вбивство 11 червня достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я. Таке рішення ухвалив Бориспільський міськрайонний суд Київської області. Дніпровський районний суд Києва у квітні 2011 року засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Зустрічі і переговорів Росії і України на найвищому рівні найближчим часом не планується, таке заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Перед тим у Брюсселі після чергового раунду газових переговорів єврокомісар із питань енергетики Гюнтер Етінгер заявив, що формат газових переговорів між Україною і Росією розширять до рівня президентів. Російська сторона запропонувала українській 100-доларову знижку на газ, з урахуванням якої ціна складала близько 385 доларів за тисячу кубометрів газу. Київ від такої пропозиції відмовився, бо, за словами глави уряду Арсенія Яценюка, Україна наполягає на перегляді газових контрактів, а не на новій знижці. Президент України Петро Порошенко не виключає проведення круглого столу в Донецьку за участю різних сторін конфлікту, які підтримують його мирний план. Як повідомила прес-служба глави держави, про це Порошенко сказав на зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Сергієм Тарутою. Президент України Петро Порошенко у своїй інавгураційній промові пообіцяв амністію тим проросійським сепаратистам, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей. Пов'язані з Аль-Каїдою бойовики 11 червня захопили місто Тікріт у центральній частині країни. Слідом за встановленням контролю над другим за величиною містом Іраку Мосулом. Через це Рада безпеки ООН обговорить погіршення ситуації в Іраку. Білий Дім повідомив, що ситуація з безпекою погіршилася за останню добу. Сполучені Штати заявили, що глибоко стурбовані через агресію угруповання Ісламська держава Іраку і Леванту. У Мосулі нападники захопили консульство Туреччини і утримують близько 80 громадян цієї країни, включно з консулом. За повідомленням, після приходу бойовиків Мосул залишили близько півмільйона людей. Прем'єр Іраку Нурі Аль-Малікі закликав парламент оголосити надзвичайний стан Україні. Росія за останній рік привела пострадянські країни до нового тривожного рівня репресивності. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House. Події 2013 року засвідчили, що режим у Росії став зразком для наслідування іншими авторитарними лідерами. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». У Бразилії 32 найкращі футбольні збірні світу розпочинають визначення нового чемпіона. Мундіаль триватиме понад місяць, його фінальний поєдинок відбудеться 13 липня. У матчі відкриття турніру у Сан-Паулу сьогодні зустрінуться господарі-бразильці і збірна Хорватії.
Найсвіжіші випуски «Радіо Свобода» слухай на своїй мобілці.
просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо «Свобода» завжди з тобою.
У Києві 6 година 32 хвилини. Стабільної роботи підприємства, ринку збуту і, найголовніше, виплати тримісячної заборгованості зарплати під Кабміном напередодні вимагали працівники акціонерного товариства «Львівська вугільна компанія», що працює у селі Сілець Сокальського району Львівської області. Майже 1000 працівників, серед них чверть жінок, за лютий, березень і квітень не отримали зарплати, а це у підсумку більше 9 мільйонів гривень. Чи почули чиновники шахтарів Галичини, знає Ірина Стельмах.
Шахтарям Галичини ринок збуту! Шахтарям Галичини ринок збуту!
Наталя Барна працює у Львівській вугільній компанії понад 30 років. На посаді машиніста насосних установок жінка отримує 1700 гривень на місяць. Проте за лютий, березень та квітень навіть цієї суми жінка не отримала. Тому разом з 20 співробітниками вона приїхала до Києва під кабінет міністрів з плакатом «Ні закриттю шахт», щоб вкотре нагадати чиновникам, працювати безкоштовно шахтарі Галичини не будуть.
Ми проживаємо за свою фабрику, вона йде на грані знищення. Нам ще не виплатили 20% лютого, і рахуйте, березень, квітень, пішла інфляція. Як на мене це біяє, я, наприклад, сама на себе працюю. І зарплата в нас не є велика, 1700 – це в мене більший розряд. Є люди, які мають 1200, а робота дуже тяжка.
Львівська вугільна компанія – третя у Європі за потужністю і єдина на заході України збагачувальна фабрика, що розрахована на переробку 9,5 тисяч тонн вугілля на рік. Та незважаючи на це, сьогодні підприємство працює ледь на 20% своєї потужності, а на його складах зараз залежується близько 300 тонн вугілля, яке з кожним днем втрачає свою якість і перетворюється в золу. Вирішити проблему з заборгованостями і залеженим вугіллям намагались у Кабінеті міністрів, де у зв'язку з акцією протесту на спеціальну зустріч з'їхалися представники Фонду держмайна, Мінсоцполітики і Міненерговугілля. До себе вони запросили і пікетувальників з-під стін Кабміну.
Ухвалено рішення, що на наступному тижні у Львові відбудеться зустріч з приводу вирішення питання по відновленню державного контролю над підприємством.
Розповів Радіо «Свобода» про результати зустрічі працівник прес-служби з секретаріату Кабміну Михайло Шевченко. Один з механізмів повернення Львівської вугільної компанії у державну власність – оголошення її банкрутом, додає голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, що теж був присутній на зустрічі. Втім, недобросовісний власник, що знаходиться у Москві, за його словами, буде робити все, щоб затягнути цю процедуру на роки. Під час зустрічі, додає Михайло Волинець, стало зрозуміло, що невідомий власник ще й взяв кредит на 11 мільйонів євро в одного російського банку. Тому процедура банкрутства спричинить до того, що цей банк теж претендуватиме на майно підприємства. І щоб такого не сталося, профспілка обіцяє захищати підприємство, не обмежуючись лише страйками його працівників, а й залучити за потреби усіх шахтарів України. Ірина Стельмах, Радіо «Свобода», Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо «Свобода».
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Лідер кримсько-татарського народу, депутат українського парламенту Мустафа Джемілєв висловив сподівання, що заява нового президента України Петра Порошенка про повернення Криму Україні стане реальністю. Але запевнив, кримські татари не вдадуться до насильства через небажання жити на анексованому Росією півострові. Мустафа Джемілєв також заявив, що нині під російською окупацією кримські татари втратили головне надбання – свободу. З лідером кримсько-татарського народу спілкувався кореспондент Радіо «Свобода» Ростислав Хотин.
Вразі Мустафа Джемілєв, багаторічний радянський в'язень сумління та дисидент, отримав премію Європейської платформи сумління та пам'яті. В інтерв'ю Радіо «Свобода» Джемілєв поділився занепокоєнням, що нині, коли схід України палає, є небезпека того, що і Америка, і Європа забудуть про Крим, Мовляв, тут хоча б Донбас би заспокоїти.
У нас теж є такі опасіння, кстати говоря, несколько днів тому назад.
Так, у нас теж є таке побоювання. І, до речі, кілька днів тому у Варшаві у мене була зустріч із Обамою, і я йому прямо сказав про ці побоювання, щоб Крим не став предметом торгу, щоб не забули про Крим, аби росіяни не просувалися глиб материкової України. Обама мене запевнив, що такого не буде. І допоки останній квадратний метр окупованої землі не буде звільнений, санкції не припиняться.
Територія не буде освобождена, санкції не будуть прекращатися.
Лідер кримсько-татарського народу заявив, що нині вже є близько 10 тисяч біженців з Криму, значну частину яких становлять кримські татари, які тимчасово селяться на Західній Україні. Однак керівництво Меджлісу закликає татар не залишати Крим і намагатися адаптуватися до тимчасових реалій окупації. Не для того ми боролися за повернення, щоб нині через якогось Путіна їхати з Криму, каже Джемілєв. Він сказав, що татари можуть мати певне невдоволення тим, що Україна могла би за 23 роки своєї незалежності більше зробити для них, але розуміє, що економічна ситуація в Україні була складною. Проте Україна дала кримським татарам найголовніше – свободу, яку нині Росія Путіна у них відібрала.
Що б там у нас не було, ми все-таки були в свободній країні.
Що б у нас там не було, ми все ж таки жили у вільній країні, а свободу ні на які матеріальні блага не можна виміняти. Ці всі розмови, що от ми, Росія, зробимо більше. Ми свою батьківщину не виставляли на продаж. Ми визначились. Ми бачимо своє майбутнє як національно-територіальну автономію в межах української держави. І крапка.
Територіальну автономію в рамках українського государства. Крапка.
Щодо термінів повернення Криму в лоно України, то Мустафа Джемілєв, якому Росія у квітні заборонила в'їзд до Криму на 5 років, говорить оптично, проте з оптимізмом. Але він перебуває, можливо, під найсерйознішим тиском з боку власної дружини. Кожна наша телефонна розмова, зізнається він, починається зі сварки. Дружина мене весь час запитує, що ви, мужики, там робите? Коли нас прийдете визволяти? Ростислав Хотин, Радіо Свобода, Прага.
Росія відіграє вирішальну роль в занепаді демократії в країнах пострадянського простору, що триває вже десятиліття. Такого висновку дійшла міжнародна правозахисна організація Freedom House. Саме Росія дає зразок і натхнення для відступу від вільних демократичних інституцій в цьому регіоні і за минулий рік привела до його тривожного рівня репресивності. Про це йдеться в звіті держави перехідного періоду, розповідає Сергій Драчук.
Події 2013 року засвідчили, що режим у Росії став зразком для наслідування іншими авторитарними лідерами, навіть у тих країнах, влада яких перевершила російську у своїй жорстокості і нетерпимості, каже директор проєкту нинішнього звіту Сильвана Хабдан-Колачковська. За її словами, 10 років тому в Євразії, під цим поняттям розуміють пострадянський простір, в умовах утвердженої авторитарної влади жила кожна п'ята людина, нині ж майже 4 з 5. І тенденція до погіршення все прискорюється.
Останніми кількома роками ми спостерігаємо, і 2013 року це було особливо помітно, глибокий занепад демократичних показників, які розглядаються в нашому звіті по всій Євразії, навіть у Середній Європі і на Балканах. У Євразії це було найпомітніше і найглибше, і Росія певним чином символізує цей занепад і з багатьох оглядів чинить вплив у бік відвернення від демократії.
Серед зразків цього – копіювання в кількох країнах антидемократичних російських законів, таких як про заборону пропаганди гомосексуальності чи про іноземних агентів. Такі ж чи схожі законопроекти після Росії подавали на розгляд у Киргизстані, Казахстані, Білорусі, Грузії, Вірменії чи навіть у Латвії, члені ЄС. І в Україні колишній президент Віктор Янукович в останні місяці при владі просував російську модель, зокрема свій законопроект про іноземних агентів. Після його втечі цей та інші заходи скасували, але їхні російські версії все одно запроваджуватимуть в окупованому Росією українському Криму, зауважують правозахисники. Серед позитивних змін, які сталися в регіоні за минулий рік, як каже представник Freedom House, найбільше заохочують активні відповіді громадянського суспільства на репресивне чи неналежне урядування.
Протягом усього періоду влади Януковича в Україні всі рейтинги різко йшли донизу, за винятком рейтингу розвитку громадянського суспільства. Воно опинялося під різноманітним тиском, але залишалося енергійним і переважно непідконтрольним владі. Громадянське суспільство нарощувало активність, довіра до нього зростала, і це вилилося у протести листопада 2013 року і врешті призвело до повалення Януковича.
Каже Сильвана Хабдан-Колачковська. Звіт стосується подій 2013 року, але правозахисники зазирнули і в нинішній. Зокрема, як мовиться у висновках Freedom House, останні войовничі дії Кремля в Україні чітко як ніколи наголосили. Боротьба за демократію в якійсь одній окремій країні не дасть користі, бо завжди є зовнішні вороги демократії, які намагаються зірвати цю боротьбу і розвернути демократичний поступ назад. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Кого насамперед повинен захистити новообраний президент Петро Порошенко? Кому платять біженці зі Сходу за можливість залишити зону бойових дій? Хто, окрім держави, вирішує проблему захисту українських військовослужбовців? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Якщо першим тестом для нового президента були кадрові призначення, які спричинили неоднозначну реакцію, то другим іспитом для глави держави є стабілізація ситуації на сході країни, переконаний експерт газети «День». Адже досі залишається неорганізованість і нескоординованість між різними силовими відомствами. У експерта немає сумніву, що Росія все-таки готується до повномасштабної окупації. Відтак, Україна повинна зробити максимум, щоб відстояти цілісність, однак активності в цьому напрямку не спостерігається. Зокрема, прикордонники сьогодні не мають відповідних засобів протидії. У них немає серйозної стрілецької зброї, окрім звичайних автоматів. Необхідно також налагодити взаємодію між кожною прикордонною заставою та підрозділами повітряних сил. Це має бути не лише на словах, а в реальності. Це вже б дало можливість своєчасної реакції. Відтак, на думку військового експерта, першим кроком президента має бути захист власних збройних сил, приведення їх у стан боєготовності. Матеріал так і називається. Першим кроком президента має бути перезавантаження силового блоку. Потік біженців, які тікають із зони протистояння, продовжує зростати. Однак, як пише газета «Україна молода», перетнути умовний кордон буває не так просто, адже сепаратисти встановили своєрідну таксу за перетин блокпостів. За дорослого, який хоче виїхати із зони АТО, правлять у середньому 1000 гривень, за дитину беруть удвічі менше. Ціни на блокпостах приблизно однакові, стверджують тікачі. Докладніше йдеться в статті 1000 гривень за втечу, або сепаратисти беруть гроші за пропуск людей у безпечні зони. Про відсутність гідного спорядження для військовослужбовців Нацгвардії бійців добровольчих сил України говорять з моменту початку бойових дій на сході України. Поки Міноборони вирішує питання, як витрачати зібрані для армії кошти, порятунком військовослужбовців займаються їхні сім'ї та ентузіасти. Нині фахівці б'ють на сполох, деякі фірми наживаються на виробництві неякісних бронежилетів. Відтак за справу взялися ентузіасти у Мелітополі Запорізької області, які самостійно виготовляють засоби захисту для України. Українських бійців. Докладніше про них розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Понад місяць триватиме фінальний турнір чемпіонату світу з футболу, що розпочинається сьогодні на батьківщині найбільш титулованої футбольної країни світу – Бразилії. Очікуючи видовищних матчів і сенсаційних результатів, фахівці констатують, що на таких престижних турнірах борються не лише за спортивні перемоги. Особливо це показала зимова Олімпіада в Сочі, використана російською владою в пропагандистських цілях. На чемпіонаті в Бразилії теж не обійдеться без політичного піару, зазначають експерти. Про це в матеріалі Олександра Лащенка.
Ювілейний 20-й чемпіонат світу з футболу традиційно стартує не відразу з матча, а з церемонії відкриття, центр уваги якої буде американська актриса-співачка Дженніфер Лопес. У шоу, що триватиме близько півгодини, візьмуть участь 600 артистів, зокрема гімнасти і майстри капоейри – бразильського бойового мистецтва з елементами танцю, музики і акробатики. Пісня «Ми єдині» у виконанні Джей Ло, а також кубинського репера Пітбуля і бразильської співачки Клаудії Лейте завершить урочисту церемонію відкриття. Ну і потім почнеться, власне, футбол. першими на поле стадіону «Арена Корінтіанс» у місті Сан-Паулу вийдуть господарі турніру, п'ятиразові чемпіони світу бразильці та команда Хорватії. Це буде о 23-й годині за київським часом. Серед 32 команд цього мундіалю немає збірної України, яка поступилася у стикових відбірних матчах команді Франції. Більшість оглядачів називають фаворитами першості дві південноамериканські команди – господаря Бразилії, а також Аргентину. Український футбольний оглядач Артем Франков не хотів би підтвердження більшості прогнозів із-за відсутності збірної України, сподівається на сенсаційні результати першості. Його, як він висловився, особисті фаворити – команди Кот-д'Івуару та Бельгії.
Победа сборной Бразилии на домашнем чемпионате настолько скучна, что с точки зрения журналиста это не имеет права на существование. Аналогично, кстати, победа сборной Испании, которая уже просто всех задолбала своими победами.
Чемпіонат світу з футболу Бразилії відбувається за кілька місяців після зимової олімпіади в російському місті Сочі, ще одного з двох найпрестижніших спортивних форумів нинішнього року. На думку соціопсихолога Віктора Пушкаря, спорт не існує поза політикою і використовується державами-організаторами передусім не для голівочок секунди, а у пропагандистських цілях. Як вважає Віктор Пушкар, Сочинська олімпіада була схожа в цьому плані з літніми іграми 1980 року в радянській Москві, а також з іграми 1936 року в столиці нацистської Німеччини Берліні.
Якесь своє слово, прагну сказати, політики. І коли я дивився, наприклад, нарізки з олімпіади в Сочі, то там була, по-перше, паралель, очевидно, з московською олімпіадою, по-друге, паралель менш очевидна з олімпіадою, як її влаштовував Райх.
Футбол, як найпопулярніший вид спорту, теж не залишається осторонь політики. Бразилія, звісно, жодним чином не гітлерівська Німеччина. Але і в ній проводять мундіаль не лише заради медалей, зазначає Артем Франков.
Ви зверніть увагу на те, якою планується церемонія відкриття чемпіонату світу з футболу. Там зроблять великий акцент на тому, що Бразилія – передова держава у різних галузях, а також акцент на тому, що Бразилія взагалі здатна організовувати спортивні форуми такого рівня, особливо з літніми Олімпійськими іграми, які відбудуться за 2 роки теж у Бразилії, у місті Ріо-де-Жанейро. Тобто політики там дуже і дуже багато.
Політики там очень-очень немало.
Переможець мундіалю Бразилії отримає від ФІФА 35 мільйонів доларів. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
490-2905, код Києва 044 – це наші телефонні координати. Ними ви можете скористатися прямо зараз, адже ми підготували таке запитання. Чемпіонат світу з футболу – це лише спорт чи без політики ніяк? Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Крім того, запитання «Чемпіонат світу з футболу – це лише спорт чи без політики?» ніяк. Ми поставили і перехожим на вулицях Києва.
Футбол і спорт взагалі не може залишатись поза політикою. Це показали навіть і ці Олімпійські ігри, які були в Росії. Це помпою проведення Олімпійських ігр. Багато людей від Росії відсахнули. Спорт породжує певний національний патріотизм. Це от відбулось у Києві. Ми всі знаємо, як наші і російські вболівальники реагують на президента Російської Федерації якимись словами. Це теж і спорт, і політика в цьому якраз і проявляється.
Вболівальники все ж таки дивляться футбол, незважаючи на будь-які політичні погляди. Ми, наприклад, якщо Росія буде гарно грати, то ми не можемо цього заперечувати. І вболівальники України за Росію не будуть вболівати. Ніхто, я думаю, взагалі. В першу чергу Росія – наш конкурент в рейтингу FIFA. Навіть не тому, що вони купували наш Крим. Ну, якщо брати і цей факт до уваги, то також я буду боляти проти Росії. Я негативно до неї відношусь.
Ну, хотілося, щоб так було, але, на жаль, не завжди це так. Тому що тут теж крутяться гроші, хтось за цим стоїть. Мабуть, політика.
С Росії, да, політика впливає, з іншими странами ні.
Не може. Ну тому що це великі сили. Спорт і політика це одне ціле. Хто володіє спортивними клубами? Ті люди, які мають впливи на політику.
Чемпіонат світу з футболу – це лише спорт чи без політики ніяк? Ось таку тезу для обговорення ми сьогодні пропонуємо. І з нами на зв'язку є слухач, який хоче з цього приводу висловитися. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Мене звати Анатолій, телефоную з Полтавської області. І якщо по-серйозному відноситися, то чи кажуть, все життя – це гра, а люди в ній, в цьому житті, в цій грі – актори. Але все одно, по-серйозному, думаю, світова прогресивна громадськість зробити все, щоб ті представники з тих країн, які, ну,
поступають, порушуючи міжнародно-правовий порядок, грубо так само, як Росія вспоює поки що відносно України, ведучи міжнародно злочинну війну. І щоб було заборонено, я думаю, і зокрема і цій Росії, поки що, поки вона не стане справедливою державою, приймати участь в будь-яких міжнародних змаганнях, тому що це фарс. Люди гинуть, а представники, будемо говорити так, як відверто, тієї русофашистської держбанди ще будуть приймати участь у таких спортивних змаганнях. Це буде, це цинічно, це фактично танець на кістках. Міжнародна світова громадськість, якщо не міжнародна світова і прогресивна громадськість, повинна реагувати.
Пане Анатолію, іншими словами, ви кажете про те, що спорт не може бути окремо від політики, так?
Безумовно, безумовно. Все, що серйозне, все, що не в міфах, все, що в реальній дійсності, ну, фактично Земля – це великий космічний корабель. Якщо десь в якусь куточку якась божевільна орда чиняє от такі безчинства, ну як це можна ігнорувати? Це ж несерйозно, ми ж не в дурдомі живемо, ми ж нормальні всі люди.
Дякуємо, дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Крім того, запитання, чи може існувати окремо спорт і політика в контексті початку чемпіонату світу з футболу в Бразилії. Це запитання ми адресували відвідувачам сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах. У Фейсбук користувач під ніком «Розумна людина» написав, що Україна на тому чемпіонаті займе місце гірше останнього. Він, вочевидь, це запитував, тому що Україна участі не бере. Її ж туди не пустили. Юрій Місура, мабуть, фанати такі відкликнулись на заклик українських ультрас підтримати Україну на чемпіонаті світу, співаючи відомий народний хіт про президента сусідньої держави. Це була цитата, і Юрій Місура продовжив: після мексиканців вчать слова пісні і німецькі ультрас.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І в завершальній частині ранкової «Свободи» час новин. Слово Антону Шульзі.
В Європейській комісії заперечують, що пропонували відкласти підписання угоди про асоціацію з Україною з якихось причин. Про це повідомив речник комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле Петерстано. Згодом представництво Євросоюзу в Україні на своїй сторінці у Фейсбук повідомило, що угоду про асоціацію між ЄС і Україною буде підписано не пізніше 27 червня на засіданні Європейської ради разом з угодами про асоціацію між ЄС і Грузією та Молдовою. Перед тим у засобах інформації з'явилися повідомлення, що Євросоюз може взяти технічну паузу в підписанні угоди з Києвом. Президент України Петро Порошенко не виключає проведення круглого столу в Донецьку за участю різних сторін конфлікту, які підтримують його мирний план. Як повідомила прес-служба глави держави, про це Порошенко сказав на зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Сергієм Тарутою. Президент Порошенко у своїй інавгураційній промові пообіцяв амністію тим проросійським сепаратистам, на чиїх руках немає крові. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вимагає від виконувача обов'язків генпрокурора терміново оскаржити рішення суду про звільнення від відбування покарання засудженого за вбивство Віктора Лозінського. Про це повідомляє урядовий портал. Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський 11 червня достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я. Таке рішення ухвалив Бориспільський міськрайонний суд Київської області. Дніпровський районний суд Києва у квітні 2011 року засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Зустрічі і переговорів Росії і України на найвищому рівні найближчим часом не планується. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пісков. Перед тим у Брюсселі після чергового безуспішного раунду газових переговорів єврокомісар із питань енергетики Гюнтер Етінгер заявив, що формат газових переговорів між Україною і Росією розширять до рівня президентів. Російська сторона запропонувала українській $100 знижку на газ, з урахуванням якої ціна для Києва складала б близько $385 за тисячу кубометрів. Київ від такої пропозиції відмовився, бо, за словами глави уряду Арсенія Яценюка, Україна наполягає на перегляді газових контрактів, а не на новій знижці.
Рада безпеки ООН обговорить погіршення ситуації в Іраку. Пов'язані з Аль-Каїдою бойовики 11 червня захопили місто Тікріт у центральній частині країни слідом за встановленням контролю над другим за величиною містом Іраку – Мосулом. У Бразилії 32 найкращі футбольні збірні світу розпочинають визначення нового чемпіона. Мундіаль триватиме понад місяць, його фінальний поєдинок відбудеться 13 липня. У матчі відкриття сьогодні зіграють збірні Бразилії і Хорватії.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що провели його в товаристві Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та